إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا نغيستايا القضو بدا ورق الدهور نموه اي ورباهن تا الفرقان هول قلنقو بيك سدي حارونا ايكو كولان سنايين لنعيو طابع سندول الدفدرال كؤو ودي ابابو الدقال ايامان تكسو عدا مقارد البلدوين اي حارون تا قبل كهيران دقالو قسارو اليي او نور جير ايكو جبين عيد مدى الدول الدفدرال كا ايامان تكدعي دولايت كدق مدى عدن لأي شبه الله دحي هولغال غار اهو عيدمة مجاهدين تال الشباب اي كفوليين دقمة بلد حاو ايه لغو ديلي سركال كترسنا دولة فدرال كا حركة مجاهدين تال الشباب ايه صوبان اكتاي عيدان كمانان اهو ادربان ان ايه كاقيم غلان دقال كاقدان كاه دولة فدرال كا ايه ششايها ابوان نقيا علي قليف ايه كهادي لخان كفو شحون ايه صحافة دا صوماري دا بدن كيدا يسياسيين تا ششايها او نعمل ايه غار اهان اتوبيا شعب كنول مجاندا جيك جيكا اي اوكا صومالي قلبيت اي كوهوس جيرقو ميسيقا دولة دا اتوبيا ايا كعبان ايا سعر بارالك جيرقو دها مجاندا سي دولة دا فدرالك ايا امرو دول اكتاي شركة دها دولي ما ديادا اي مجاندا مخدشو والد اي ويل كيسو ديلين عدما كترسان هي ادى سردون كا دولة دا فدرالك ايا اشيغي انو عدالد اباهن يهي وارك دي بدنا نغيستيا المانتو حان ادين هيا نين هوري مدحوينة اوغا سو نقضي ودن كفلبين ايا لغو حري قدها الدل كاسي
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
وما لني متلادة أو تاريخ ده هجرقة أيكو بيغان تهي كو يطبان كبشة سقالات سند دكون أفر بقول أفر تاني لحدة هجرقة أو وافق سن كو يطبان كبشة سدحات سند دالة بدكون يشان يلباتن كأي ميلادية كسو دوادة وركي أو دمستران هول قلوكو بيك سدي حارون أيكو كولان سنايين إن عيو طابع سن دولة فدرال كو ودي أبابو لدقال أيام ما انتكسو عدم مقرد بلدوين أي حارون تقبل كهيران هول قل كاسي او نورو ساعدود قاتي احا اشكو هايي او نوغا ورميوري هنا سلمان احمد
مرقنما دي ما انتا ايا وارر كوبلا وداي عمليادنا فرنما وحا لغو قاذي حرون اي دولاد فدرالك كلا اذا هاي مقالاد بلدوين اي حرون تا قبل كهيران هل كاس او كسو عدي اباب العيدان او كدنا ولايات اسلاميقا نفتي هوراكا ترسن قوتد استشهاديين تحركة مجاهدين تال الشباب او كحين يي قاري قرحية لقر الرأي ايا بيكسدي الباب كوريا حرونتا وارر كالقو قاذي وحانا البرغسية كدب بداها او قلي حرونتا ان غماسيين كترسن مجاهدين تا قواسو توقشاكو باللابي حبنه هالكاس كسوغناء او برتلماميتكو اها ورباهينتا اسلامي قال اندلس او قوادا شافك حركة مجاهدين تال الشباب ايا وريستي قارك مدا عيد مدا ان غماسيين تا اقاذي واررك ولنا كادا قالما يا قدا حرونتا يهجومين وحانا ايكاور بحيان سدا واررك كبلا وضي هالكا وإمنكو حالكم ريو mid kamida in qimaasiyinta ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dhismaha ay beegsadeen ciidamada dawladda federaalka ay ka soo dagaalamayaan meel ka fog goobta iyagoo adeegsanaya hubka culus
alxamdulillaah waxaanu baa ku maqan kooda ha qablaa deegaanka amniga sidii gudaha soo bannay aanu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kale waxa waa ay dhammaan aan barbaysi sidii dadku islaan wareeni deena raagina fasaran nefi maana jaan quraayna oo gaalay laakiin ay halaal u tahay sabab oo ay guriyo ay dhinnaa oo wiil waxa garayay iyo
in qimaasi kale isaguna la hadlay idaacadda Andalus isagoo ka dhex dagaalamaya dhismaha xarunta u ah dawladda federaalka ee ku yaala magaalada Beledweyne ayaa fariin u diray dadka muslimiinta
muslimiinta الحمد لله أبدنا الله كم جايزين كم جايز أنا مسلمة كم جايز إسلامي بلا أنا مسلمة كم جايز دولة لي أمين كم جايز لا سوارة تركيز جاي لا سوارة تركيز تركيز أنا على كم جايز بلا أجر سوارة أنا جانا لي بتفعل أنا مسلمة جايز
مركلة إن غماسي جمركي كوباد أدعك يسمى قشان أي يسون وحفرين أدري يا دولة فدرال كا
أتمنى تشوف مسلم أو دولة أفريقيا كيو أتمنى تجرى إسمه مسلم أنا لازم دائما أقول هنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وإلى سبحانه وتعالى بنا نقاضي إلى سبحانه وتعالى جلسين متجند عليها إلى يوم بكان وإلى يوم بكان هذا أقوان قانونيين بكرة خطر عين إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أنا جرائم لندن إلا إن شاء الله تعالى أن كل شيء إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وحسابها صحابي حمزة بن عبد الله أن الأيدي إن شاء الله تعالى
maamul kala baxay hirshabe ee xarunti soo tahay magaalada Beledweyne ayaa dhankiisa ka marxaati kacay xadiga uu leeyahay weerarka lagu soo qaaday waxaana gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan ugu magacaaban oo sheegay in hadii gurmad aan la soo gaarin ay halis ku jiraan in qamaasiyiinta ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ee weerarka soo qaadeen ay qabsadeen xaafad dhan oo Beledweyne ka tirsan
faraxsan galbeedka magarad oo koofar xigta waay laamiga koofar ka ah walaalina oo gurmad duushan laga soo gaaray xaaladaynu arid magarad waanti aad tamay qabsadeen
inkastoo aan weli la helin tafaasiil rasmi ah oo la xiriirta khasaaraha ka dhashay weerarka istishaadiyada ku bilowday ee ka socda magaalada Beledweyne ayaa haddana waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in khasaare culus lagu gaarsiiyay weerarka xubnihii halkaas ku sugnaa ee ku howlanaa abaabulka weerar iyo duulaan ka dhana wilayaadka Islaamiga ee lagu maamulo sharciyada Islaamka weerarkan in qamaasiyada ay ku bilowday amniyada istishaadiyada ayaa ah weerarkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee dhaca bishan barakeysan ee Ramadaan waxaana uu iimaanayaa iyadoo xaalad quus iyo jahwareer ay ku jirtay dawladda federaalka iyadoo safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ay horey uga digtay weerar abaabulan oo ay fulin karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab
wadma santay Salmaan hadaba yaa laha abaabulka kulanka maanta la beegsaday waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdi Fitaax Maxamed Qasim
aad baad u mahadsantahay maxamed daahir calaasow marka laga hadlo sababta iyo cidda lahayd abaabulka qolyaha saaka lagu weeraray magaalada Beledweyne waxaa jiray 4 maalmood ee la soo dhaafay in dawladda federaalku ay ka arinsanaysay culaysyada soo wajahay maadaama aysan haysan wax ciidamo ah oo marka gurmad ka sameyn kara meelo kala duwan oo dagaalo ay uga socdaan iyo dhul baaxad leh oo ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab codsiyo dawladda federaalku ay dirtay gabi ahaanba oo ay ku soo hungowday dantuna waxay biday in la raadiyo maleeshiyaad la qoro iyadoo waliba aanan wax tababar ah la siin waliba in dagaalka la geliyo marka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa faylkaas gacanta ku hayay iyadoo dadka loo xilsaaray uu ka mid ahaa Sembololshe oo loo diray Hiiraan uu ku soo hungobay waxa jirtay in Xamse uu diray xubno xildhibaano ah si ay u soo ururiyaan odayaal keeni kara maleeshiyaad marka qabqabliyaal horey dawladda federaalka uga mid ahaa oo u diiwaan gashanaa tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ansixinta iyo doorashooyinka ka qayb qaadan jiray ayaa lagu shirsiyay magaalada Beledweyne iyadoo oo saraakiishii marka ay la shaqeyn lahaa ay kala wareegi lahaa milishiyad shirka ay kala qayb galeen waxa marka laga arinsanayna waxay ahayd sidee wax laga yeelaa iyo in la furo buug milishiyad in la qoro si marka u xalaalaystaan odayaashu iyo saraakiishaba Xamse Cabdi Barre lacag ay ka qaateen sida darted ayaa marka weerarku uu ku qabsaday saaka xilli ay urursanayeen oo howlahooda halka iyo shirarkooda ay marka ka wateen hadal uu habeenkii xalay jeediyay Xamse Cabdi Barrena waxa laga dheehanayay isla arintaas iyo in uu ka filanayo in odayaashaasi shiraya iyo saraakiisha iyo waxyaabaha la midka ah inuu ka filayo guul inay keenaan oo wuxuu leeyahay dagaal ayaan baqadeynaa waxaan magac qabiil isagoo isticmaalaya qabaailka iyo haweenka iyo garab in la siiyo ayaan rabnaa oo awood marka dawladda federaalku ay leedahay marnaba ma soo hadal qaadin
maalmahan hadii Ilaahay raado xukuumadu waxay dadka Soomaaliyeed ay ku hoggaamin doontaa dagaal toos ah oo cad waxaan ugu baaqayaa marka beelaha Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed inay arintaa u istaagaan madaxtiin maalmahan propaganda socota waxaan rabnaa in arintaas waa beentiin aan dhahno
kaas wuxuu ahaa Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka waxa weerarka uu ku soo aadayaa iyo abaabulkaasi fashilmay iyadoo madaxweynaha dawladda federaalka muddo 12 saac ka hor magaalada Dubai uu tagay halka aad ayaa lagu bahdilay soo dhaweynta madaxweynayaasha oo kale lama soo dhaweyn ninka madaxweynaha ka ah Imaaraadka Carabta calankiisa ayaa ag yaalay laakiin Xasan Sheekh wax calan ah iyo meel uu ka socdo iyo astaan muujin karta waxa uu yahay waxba looma keenin oo kursi ayuu markaa ku fadhiyay isagoo la moodanin kamid ah boqortooyada xukunka haysa ee Imaaraadka Carabta waxa jirta in Xasan uu dhaqaale degdeg ah ka codsaday dawladda Imaaraadka Carabta maadaama mushaaraadkii ay dawladda federaalku culays kala kulmayso lacago laga jirtay ay jiraan oo shisheeyaha ay ka heli jirtay Imaaraadku ilaa hadda inay ka jawaabeen iyo in kale lama oga laakiin dad xogogaal ah waxay leeyihiin Imaaraadku waa uu ka cagajiiday lacagahaasi sababtoo ah waxa jira xisaabaad kale oo dawladda federaalka isku hayaan oo ay ka mid tahay Imaaraadku oo doonaya in isagu uu maamulo nidaamka dawladda federaalka khayraadka oo kale shidaalka iyo Xasan Sheekhna uu faraha ka qaado dawlado badan oo Imaaraadku ay isdiidan yihiin xasanata uu fahmi leeyahay marka Imaaraadku uu ka cagajiiday ayaa la leeyahay lacagahaasi ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalbadeeyay mushaaraad looga dhigo ciidamada danab la yiraahdo oo marka mushaaraadkoodu qalqal uu ka taagan yahay marka xaaladu aad bay ugu cakarantahay wararkana waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dawladda federaalku aysan marka haysan wax ciidamo ah oo uga qayb qaadan kara dagaalada isla markaana ay doonayso oo kaliya in odayaal lacag la siiyo oo la yiraahdo milishiyad soo raadiya
قد ما صنت عبد الفتاح وحي تفاصيل ليراد هاد بكو صودعه ورخبت كورباهين تالفرقان وحد كودا جيسة دونتان ورركينا دنبه إن شاء الله مركان نشبه الله دحب داقالو قسارو للي او نور جير اي كجابين عيدة مدى دولة فدرال كايا ماان تكادا عاي دولايات كدق مدى عدل اي شبه الله دحب هاد دبا داقالة سي هول قل قار او عيدة مدى مجاهدين تال شباب اي كفوليين داق مدى بلد حاول لغونا ديلي سركال كتر سنة دولة فدرال كا وحاك ورمي محمد الشيخ علي
ودما سنتهي محمد داهري علي سو هولغل غارة هوي فوليين عيدة موسي غارة اتو بران او كترسن حركة مجاهدين تال شباب اياها بين نمدي حالي وحاوكا دعي دقمدة بلد حاوية قبل كجدو اي كوفرتا سوماليا محمد هولغل كان ايا دكتا دي غلاغو درينين لغو مغا عبجري عبدي آدن او اها تاليها زاعت كا قوتا دو طبانات اي قيبتا سدحيا فرتناد اي عيدة مدى دولة دو فضرال كيكا هولغل قبل كجدو waxana laga soo furtay sarkaalkan bastoolad u watay sawirka talyaan ay khariijeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa si weyn la iskula dhexmaraya baraha bulshada si gaar ah aaladaha Facebook-ga iyo Telegram-ka kuwaas oo ay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka isku tacsiinayaan hawlgalkan gaarka ah ayaa waxa baqdin xoogan galiyay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay la kulmay hawlgalo ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee markan iyo gobolka Shabeelaha dhexe ee koonfurta Soomaaliya dagaalo in ka badan 3 jeer lagu jibiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka Buurshe Sheekh oo dacalka ku haysa degmada Cadale waxaana jira khasaarooyin gaaray ciidamada dawladda federaalka warar madax banaan oo aan helnay waxay sheegayaan in ciidamada dawladda federaalka ay fagaaraha dagaalka uga carreen qaar ka mid ah meedadka ciidamada halkaasii looga dilay hadaba maxamed dagaaladan sida daran loogu jibiyay ciidamada dawladda federaalka wixii soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dhageystayaashaana ugu soo gudbin doonaa insha Allah
adbad umasan tay maxamed shi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay ciidan kumanaan ah oo u darban inay ka qayb galaan dagaalada ka dhanka ah dawladda federaalka iyo shisheeyaha
كفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا
muqaal habeenkii xalay ay baahisay muassasada al-kataib ayaa waxa ka soo muuqday kumanaan askar oo ka tirsan militariga xarakada shabaab al-mujahideen kuwaas oo u muuqday ciidan loo arbiyay dagaalka iyagoo watay hub cusub oo boobayaal ah sida ka muuqatay filimka ciidan kan la soo bandhigay ayaa qaab ahaan ka duwan ciidamadii hore uga qalin jibay mucaskaraadka. Marka loo eego nooca labiskooda, tiradooda oo aad u badan iyo dhiiranaanta ka muuqata oo aad u sareysa, muuqaalka ciidamadan waxaa lagu laray fariin ka soo baxday amiirka xarakada shababul mujaahidiin oo amraysa in ciidamada ay isku diyaariyaan marxaladda cusub ee dagaalka una diyaar garoobaan gudashada waajibaad ka badan kuwii hore.
Mujaahidiinta waxaan leeyahay, u diyaar garooba marxaladda cusub, iskuna diyaariya waajibaadka culus kana weyn kuwii hore.
Muuqaalkan lagu soo bandhigay ciidamada cusub ayaa waxaad ku arkaysaa gaadiid nooca dagaalka ah oo ay wataan askarta, kaasoo bidhaan ahaan u muuqda kuwii ay ciidamada xarakada shababul mujaahidiin horey uga soo furteen. Muuqaalka oo su'aalo badan ku dhalin kara dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa waxaa sidoo kale ku laran kelimad uu jeediyey amiirkii hore ee xarakada shababul mujaahidiin Sheekh Mukhtar Abu Zubeyr, taasoo ciidankan carcarta qaba ugu baaqaysa in la israaciyo shisheeyaha oo maraya rafadkiisii u dambeeyey.
Cadowgu wuxuu ku jiraa xaaladihii u dambeeyey iyo rafadkii u dambeeyey. Waxaa loo baahan yahay marka inaan loo kala halin ee la israaciyo. Waxaad ogaataan maanta guud ahaan gaalada Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jabiyey oo jab uu ku socdo. Dhaqaale ahaan ayay u burbureen, ciidan ahaan ayay u burbureen, siyaasad ahaan ayay u fashilmeen. Qofka maanta ku riyoonaya in Soomaaliya dowlad aan Islaam ahayn ay ka taliso, qofkaas waa qof riyoonaya oon waayaha dunida la soconin. Wallaahi ladii laa ilaaha gayru, waxaa dhici doona muddo dhow oon dheerayn in waddanka cirif ilaa cirif sharciga alle lagaga taliyo, Soomaaliyana saldhig iyo gundhig ay u noqoto khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa. Jihaadkeenna wuu socon doonaa oo wuu socon doonaa ilaa aan ka gaadayna hadafkii alle subxaanahu wa tacaala inoo dhigay oo ah xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah.
ciidamada ay soo bandhigtay xarakada shababul mujaahidiin ee kumanaanka ah ayaa xalay aad looga daawaday baraha bulshada, waxaana aad u badnaa dadka marxabaynaya ee ku nool magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan, iyagoo qaarkood oranaya ciidankaasi ayaan sugaynaa, rajadeena maanta aad bay u fiican tahay, iyo halku dhigi kale. Muuqaalkan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka gudaheeda uu qalqal ka jiro, madaxda ugu sarreysa dowladdana ay dalbanayaan in xaqiiqooyinka indhaha laga laabto oo aana laga hadlin.
أجابوا داعي المولى فهبوا خفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا.
أبو النجي علي قليف أياك هذي دقنك فوش حن أيك دقمان صحافة الصومالي دي سياسين تشايها أنعم لأيه gaar ahaan Itoobiya. Waraysi dheerow abwaanka uu siiyey warbaahinta Alfurqaan waxaa warkan uga diyaariyey wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac.
Abwaanagaya Cali Khaliif oo ahaa macalin siyaasadda iyo saxaafadda ayaa si uu warramayay warbaahintan Islaamiga ah Alfurqaan waxa uu ka warramay heerka liita ee maanta ay marayaan inta badan saxaafadda Soomaalida iyo weliba arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ay dhaawacantay kalsoonida lagu qabi karo saxaafadda Soomaalida. Wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in ninka wariyaha warkiisa uu xaqiiqo ku salaysan yahay, taasina iminka ay meesha ka baxday.
Qofka wariyaha ay markuu war sheego, warka uu sheegay waa in qofka muwaadinka ee shacabka ee baadiyaha jooga ee dhageysanaya warka uu sheegay waa inuu ku go'aan qaadan karo. Haddii maanta aad ii waranto oo warkii aad ii sheegtay aan aamini waayo, credibility uu dhaawacma, macnaha mustaaqiyadii aan kugu qabay ay dhaawacanto, wax saxaafadaha ku haray ma jiro. Marka waxaan isleeyahay saxaafadda Soomaaliya maanta waxyaabaha dhaawacmay ee caqabada weyn runtii ah waxaa ka mid ah in kalsoonidii lagu qabay in war laga qaataa runtii ay aad iyo aad u dhaawacantay, in warbaahinta Soomaaliya weliba kuwa citizen journalismka iyo kuwa kale taqliidiga waxaa ka sii nooliba caqabadaha wixii doonaaba sababo kale ha ahaadaan oo fara badan u jiri kara, laakiin waxaa luntay oo natiijadeenu maanta hayna waxa weeyaan in warbaahintii Soomaalidu inta ugu badan le u dhaawac weyne kalsoonida lagu qabay uu soo gaaray.
Asagoo hadalkiisa si wata waxa uu sheegay waxyaabaha saxaafadda dhaawacaya ay ka mid tahay in saxaafadda qaarkeed ay milkiilayaashadu yihiin niman siyaasiyiin ah, kuwaas oo maalinka ay xukunka hayaan sheega in waddanka barwaaqo iyo horumar uu ka jiro, maalinka ay kursiga ka degaana ay warbaahintu tabinayso in waddanka hoog iyo halaag uu ka jiro.
هرت السؤال عليه مشكلات كي وربعين تاع السوحة كم إذا واحد في إنجليزي قالوا له ميديا أونرشيب ميديا أونرشيب كوحوي عدة وربعين تاعه يعد السياسة ده كشرت حتى يمد كلية إسلام نقضان رنت عقب ذوي ما كنالت حدينك السياسي جاء political elite ka xisbiga hoggaaminaya ama doorashada uu ordaayo ama election ka raadinayo ama isaguba kursiga fadhiya uu noqdo ka isagu leh xarunta warbaahineed idaacadda leh tv gale jaraa'id kale haduu noqdo
ama gacansar ee leed
ha ama degan asatada ba dhahay nin ganacsadaayo multi millionaire hadii uu noqdo hadana ka isagu warbaahintii leh warbaahinta checking ma sameyn karto dawadu soo dejinayo ma hubin karto maxaa la yiraahdaa cuntada dhacday dalka keenaya ma hubin karto maxaa yiraahdaa caqabada kale amni ama dhaqaale ama siyaasadeed oo dalka ku haya ma hubin oo isba isaga iska leh siyaasaduna waa la mid ninka political elite ka haduu isagu idaacad leeyahay maalintu isagu kursiga fadhiyana siduu isagu jecel yahay bay u hadlaysaa dawladdu shaqo wanaagsan bay qabato si wanaagsan baa loo shaqeeyo hanaanku isku aadisan yahay maalintu isagu kursiga waayana wax waliba haadaan bay ka sii dhacayaan
sidaasi tabinaysa
marka sawirka guud haddaad aragto idaacad propagandadeedu badan tahay waxaa la yiraahdaa safka dagaalka ku jirta hadii aad aragto waxyaabaha safka dagaalka soo geliyay waxaa ka mid ah ninkii isagu iska lahaa safka dagaalka ku jira
nagayo ka hadlaya arrimaha siyaasadda waxa uu sheegay gumeysiga cadda iyo ninka Soomaaliga ah ee kursiga ka bedelay aanay waxba isdoorin wuxuu sheegay in ay isku mabaadi ama ba isku hadaf xambaarsan yihiin wuxuu qasta ka xariiqay in maanta siyaasinta Soomaalidu ay ummada ay ka dhasheen buhul u qodayaan halkii ay samata bixi lahaayeen
ninkii Ingiriiska haye hargeysa xukumaayay ee tagay iyo ninkii Soomaaliga haye markuu Ingiriiska tagay oo hargeysa kaga tagay magaca way ku kala duwanaayeen waa sax
midabkana
waa ku kala duwanaayeen waa sax waxaas oo dhan way ku kala duwanaayeen laakiin hal waxbaani ku kala duwanaayeen oo markii dambe waaqucu ino sheegay inaan ku kala duwanaayeen lix iyo maxaa la yiraahdaa 4 iyo 6 sanadood kadib waaqucu ino sheegay inaan kala duwanaayeen hal waxa weey political agenda ay gudbinayaan waxay xambaarsan yihiin waxay doonayaan inay xaqiijiyaan nooca dawladnimada ay rabaan inay hirgeliyaan ayaa labadii nin isku mid noqotay ninka Soomaaliga siyaasiga markaas su'aashiisu waxa weey ninka Soomaaliga ee siyaasiga ee xukunka haya wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo wax diinteena la digo wax dawladnimada aan inuu horseedo inuu lixiyo afriyo intaas oo lixdan sanadood aynan natiijo fiican laga gaarin maxaa la yiraahdaa lagu burburay la isku nacay dagaal qabiil ka dhaceen maxaa la yiraahdaa dagaallo sokeeyo oo umulo dooxi ka dhaceen reer reer lay su dilay markii dambe dalkii gobol gobol loo qaybsaday markii dambe building blocks iyo federalism iyo waxaad arkaysa ay ka dhasheen halu ma jiro marka ninka siyaasiga ee Soomaaliga ah maanta mashruuc caasu rabaa inuu riixo ninka marka mashruuc caa riixaya anigu magac u bixin maayo laakiin magacii horaa loogu bixiyay Soomaalida waa yaqaanan magaciisa saas daraadeed waxa muhiimka ah waxa weeye magaca ma hebel ma waxa weeyaan waxa uu hebel riixayuu rabaa inuu hirgeliyo maxay yihiin I think taasa ayaa runtii muhiim
mar la weydiiyey arrimaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxa uu soo hadal qaaday colaadda fog ee Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeysa isla markaana wuxuu hoosta ka xariiqay in Itoobiya ay doonayso in Soomaaliya gabi ahaanba ay milkiiso waxa uu ka hadlay dhamaca Itoobiya ee badda Soomaaliya iyo siyaasiyinta Soomaalida ee uu naxamleynaya
Itoobiya intan hadda anigu fahamkayga u yahay istaraatiijiyadeedu waxa weeye waxa la leeyahay istaraatiijiyada labada biyood hadda siyaasadooda maartay arrimaha dibadda saasay inta badan ku saleysan tahay waxa weeyaan biyaha macaan ee wabiga Nile iyo biyaha bad gaar ahaan badcas hadii la heli karo Itoobiya marka waxay ku shaqeynaysaa siyaasad istaraatiijiya oo ah inay biyaha macaan ee wabiga Nile ay xidho oo biyo xidheen iyada ama u sameysato biyaha dhanaan ee gaar ahaan badcasna ay gaadho oo maraakiib dagaal iyo ciidamo maxaa la yiraahdaa badeed oo naval bases ay ku yeelato oo ay deganaato iyada foreign policy-geedu sidaas uu ku saleysan yahay
siyaasadda
arrimaha dibadda Itoobiya waa sidaas inaga maxay ku saleysan tahay siyaasadda ninka Soomaaliga ee siyaasiga ay ku ahad sheegtay ee la xiriirka anaga Itoobiya noo dhaxay wuu isbedelay Itoobiya siyaasadda arrimaha dibadda waa taas waa clear waa very clear maxay ku saleysan tahay iyaga toodu maxay xaqiijinayaan iyagu markay leeyeen xiriirka anaga Itoobiya noo dhaxay wuu hagaag maxay rabaan inay xaqiijiyaan maxay rabaan inay achieve gareeyaan dhinacooda anigu waxba ima muuqdaan ay achieve gareyn karaan Soomaaliya waa la qaybiyey ilaa 6-7 maamul baa laga sameeyey welina waxaa lagu dadaalayaa in la sii qaybiyo maamul kasto Soomaaliya laga sameeyaa intooda badan Itoobiya daris bay leeyahay ma dhammaantood baa andho Itoobiya xuduud dhinaca dhulka ah bay leeyihiin ciidamada Itoobiya siday rabaan u dhexmari doona maxaa la xeebay leeyahay maamul kasto Soomaaliya laga sameeyey wuxuu leeyahay marin dhinaca badda oo Ethiopia badda ku xiri kara laga soo bilaabo Kismaayo ilaa meesha ugu dambeysa Ethiopia meesha ay doontay badda access gareyn karta ma fahmt ciidamada Ethiopiaana baa base iskula inta ugu badan leh dhulka Soomaaliya hadda aynu sheegayno intooda kale intelligence kooda iyo diplomaasiyintooda iyo maxaa la yiraahdaa wuxuudaasa joogay waraaqooda iyo waxas iima muuqata marka balance of power oo nin diplomaasi oo Soomaaliyo siyaasi u dhahi karo way isbeddeshay aragtida siyaasadeed aanaga Ethiopia noo dhaxaysay sidaas daraadeed maxaa la yiraahdaa waanu kala faa'iideysanina hadaanu nahay labada dhinac aniga qofar ma ii muuqato
nagayo oo kamid ahaa madaxda jaamacadda umadda ee dawladda federaalka ah isla markaana dhigi jiray saxaafadda iyo siyaasadda ayaa muddo si horeysay soo aaday walaayadka islaamiga ah waxaana wareysi xilliga warbaahinta islaamiga al-Furqaan ayaa la yeelatay uu ku sheegay in xarakada shabaab mujahideen uu ku beeray
markana jigjiga shacabka ku nool magaalada jigjiga ee dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira dawladda xabashida Itoobiya ayaa ka cabanaya sicir barar ka jira gudaha magaaladaasi Cali Aadan Xasan
maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhiyay wararka ku saabsan dhibaatooyinka haysta shacabka ku nool magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali Galbeed kuwaas oo la daala dhacaya cadaadis iyo gumeysi ay kala kulmayaan dawladda xabashada Itoobiya xilli ay gudaha dalkeeda ka jiraan culad iyo khilaafaad siyaasadeed qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in bisha Ramadaan ay ku soo aaday xilli ay abaar iyo jiilaal daran haysato dadka taas oo saameyn weyn ku yeelatay noloshii caadiga ahayd waxay xuseen in sicir bararka raashinka iyo maciishada kale ay si gaar ah u saameeyeen dadka danyarta ah iyagoo ka hadlayay caqabadaha ay wajahayaan ayay sheegeen inay filayaan raxmad Alle inay u horto waqti dhow iyagoona rajaynayaan in roobka ka doon deegaanka si ay u yaraato dhibaatooyinka nololeed ee ay la daala dhacayaan
bisha Ramadaan wallahi xilli kulul bay soo gashay oo ka marka kuleelka iyo bisaarada iska jiray suuq xumiyo jiilaal xun oo abaar ah ee soo gashay bishan bidii kale intaas kaga duwantaa alxamdulillaah rabbaleedu hadana jiilaal tahay hadana kullay wax la cuno allah baa tan dadka faala qaaday sixir barar sheeshi suuqo ma doonan karo wax aan suuqo kiibsan karo ma jirto
leeyahay wallahi xilli adag buu soo beegantay rabadaantan oo iska kulul oo qoraxduna aad u kulushahay maciishadihii iyo magaranaysay nolol maalmeedkiina uu iska adag yahay marka ilaahay saxiraan leena
wallahi xilliga ku soo beegantay xilli yar cadeedu kulushahay xilliguna iska yar kulul yahay abaara iska jiraan oo jiilaal lagu jiro sixir bararkii iska jiro wallahi dadka masaakiinta aad dhibaato badan ayaa soo wajahaysa insha Allah inuu Ilaahay xilligan xilli roobaad ka aan filayna u yimaado oo cirka uu raxmadaan ka rajaynino insha Allah ayaan rajaynaynaa Ilaahay inuu khayr keeno
magaalada Jigjiga waxaa gumeysi ku haysta maamulka xabashada Itoobiya waxaana dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku nool ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay sababayaan siyaasadaha gumeysiga iyo cadaadiska lagu hayo shacabka Soomaaliyeed
sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Farxaan Cali Cabdullaahi dawladda federaalka ayaa amray dul igtay shirkadaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho
shirkadaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho ayay dawladda federaalka dul igtay amarro ay ka mid yihiin in shirkaduhu ay bixiyaan xogta rakaabka iyo magacyadooda go'aankan ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ay ku xaqiijinayso amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kaas oo maalmihii la soo dhaafay uu qalqal amni ka tagna talaabadan waxay qayb ka noqonaysaa awaamirta gurcan ee sida joogtada u soo saarta dawladda federaalka taa oo caqabad weyn ku ah safarrada isaga kala goosha dibadda iyo gobolada dalka amradan dadka ugu badan ee ay saameynta taban ku yeelanayso ayaa ah bulshada ku wada xanuunsan ee arrimo caafimaad u doonaya inay u aadaan dalka dibadiisa ma ahan markii ugu horeysay ee dawladda federaalka uu madaxa ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ay soo saarto awaamir shacabka u horseedi karta qalqal amni iyo mid nafsiyadeedba tani ayaa ka dhigan in dadka lala soconaya xogahooda iyo macluumaadkooda u gaarka ah oo ayna jirin cid wax u qarsoonaan doonta haddaba dadka reer Muqdisho oo isugu jira shacab iyo ganacsatada qaybaha kala duwan ayaa la daalaa dhacaya dhibaatooyin soo laabtay oo ay ka mid yihiin boob xayiraada safarada canshuuro aan xadidnayn oo lagu soo rogo iyo amarro tirabeel ah oo ay dadku sheegeen inaanay xamili karin awaamirtan cusub ee ka soo baxday dawladda federaalka isla markaana la dul dhigay shirkadaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan Mareykanka uu soo saaray digniino la xiriira in Muqdisho ay ka dhacaan weeraro ay fuliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taas oo durba sababtay in qaar ka mid ah dawladaha shisheeye ay joojiyaan duulimaadyadii ay ka sameen jireen caasimada Soomaaliya
waalid ay wiilkiisu dileen ciidamada ka tirsan hay'adda sirdoonka dawladda federaalka ayaa sheegay inuu cadaalad u baahan yahay qodobka warkan la xiriira waxaan oo faahfaahinayaa wariyaha Cabdiraxmaan Badar
dawladda federaalka ayaa caadisatay dilka iyo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo magaalooyinka ay ka arimiyaan ay muddo ka hor dilin wiil dhalinyaro ah kaas oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalooyinka iyaga joogan aabaha dhalay wiilkan oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in wiilkiisa ay si ka soo dileen xubna ka tirsan ciidamada nisa ee dowladda federaalka iyaguna ay qirteen dilka wiilkiisa wuxuuna ka dhawaajiyay inuu u baahan yahay cadaalad sidoo kale aabahan ayaa wuxuu sheegay inuu marar badan tagay xafiisyada hay-adda nisa isla markaana ay waqtiga golomiyeen meermeerin iyagoo aan marnaba wax u qabanaynin wuxuu sidoo kale tilmaamay in loo ballan qaad in la siini doono diyo balse ilaa iyo iminka layska daba meermeerinayo xilli uu ku sugnaa bartanka magaalada muqdisho isla markaana uu sitay boor uu ku xardhan yahay sawirka wiilkiisa ee dishay dowladda federaalka ayuu sheegay inuu u baahan yahay cadaalad
anigu magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdi yuusuf nuur ama cabdikariim yuusuf nuur halkan waxaan uga hadlayaa macnaha anigoo doonaya cadaalad cadaaladdana waxay sal u tahay dowladnimadu wiil baa laiga dilay waxaana iga dishay hay-adda nisa wiilkii la dilay fulkiisii waa kan aad aragtaan kadib waxaan aaday isbitaalkii ayaa xaqiijiyey in uu dhintay wiilkii warqaddii isbitaalkana waa taas kadib intaan anu haysto ayaa waxaan la kulmay dhaliya niman sugidda markaas joogay way qirteen dilkii ay wiilkii dileen way qirteen waa kaasaa wiilka qiraalkii hay-adda nisana waa kanaa meesha ku sawiray waxaan ku ballannay waa ka waayey taliyihii markaas joogay waa la bedelay taliyo kale yimi taliyihii kale haddaan u tagay waa ila hadli waayey fahad yaasiin ii yeeray fahad yaasiin hadduu iyada heshiisaa noo socday fahad yaasiin asoo heshiis noo socdo ayaa waxaa bedelay ninkii la yidhaahdo rooblaa bedelay ra-iisul wasaare rooblaa bedelay mahad salaad waa imameeriyey waa imameeriyey kadibna waaba asigii waatii la bedelay
dowladda federaalk ayaa waxay in badan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ay gacanta ku hayeen ka geysteen dilal bareera oo ay kula kacayeen dadka reedka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo aysan jirin cid arrinkaasi ka hadlaysama wax ka qabanaysa
warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina nin horay madaxweyne uga soo noqday waddanka filibiin ayaa lagu xiray gudaha dalkaasi maamulka filibiin ayaa shaaca ka qaaday in booliska ay maanta xabsiga u taxaabeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Rodrigo Duterte kadib markii diyaarad uu la socday ay soo caga dhigatay garoonka magaalada Manila ee caasimadda dalkaasi xarigga madaxweynahan ayaa loo cogsaday waaran soo qabasho ah oo ay horey u soo saartay waxa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada kadib markii lagu eedeeyey in uu galay dembiyo ka dhan ah bani aadanimada intii uu dagaalka kula jiray dadka ka ganacsada daroogada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi Duterte ayaa la xiray wax yar kadib markii uu ka degay garoonka caalamiga ah ee Manila kadib safar gaaban oo uu ku tagay Hong Kong ninkan ayaa ah 79 jir soona xukumayay dalka Filibiin intii u dhexeysay 2013 ilaa 2016 waxaana uu hadda wajahayaa eedeema la xiriira inuu dil bareer ah geystay intii uu jagada hayay kooxaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa tilmaamaya in qiyaastii 10,000 oo rag ah ay militarigiisa iyo booliskiisaba nafta dhaafiyeen iyagoo inta badan aan helin caddeymo muujinaya in ay xiriir la leeyihiin dembiyada lagu soo eedeeyey waxaa xusid mudan in Filibiin ay sanadkii 2019 isaga baxday maxkamadda ICC kadib amar ka soo baxay madaxweynaha haatan xabsiga la dhigay balse maxkamaddaasi oo lagu yaqaano inay xukunto dowladaha awood ahaan hooseeya ayaa weli ka shaqaynaysa dalkaasi warkii duhurnimona dhegeystayaal xilligan halka inuu joogo idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi